Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Treba li legalizovati eutanaziju? Postoji li pravo na smrt? Ko kontroliše mašine? Lekar ili pacijent? I u kakvim uslovima umiremo? Pitanja su koje su polarizovala većinu savremenih društava. Ubrzo nakon početne fascinacije tehnološkim dostignućima u medicini, uključujući aparate za reanimaciju, veštačka pluća i sonde za veštačku ishranu, postalo je jasno da nova tehnologija ne utiče samo na produžetak života, već i na produžetak bolesti, patnju ili bolova. Stoga ne čudi što je jedan stav američkog filozofa Johna Hardwiga, dužnost da se umre, izazvao dosta pažnje u svetu, a i kod nas. O dužnosti da se umre, odnosno ovom stavu i obrazloženju ove teze, u Centru za bioetičke studije govorio je moj današnji gost Danilo Polić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Danilo inače završio filozofiju i član je tima za upravljanje projektima Centra za bioetičke studije i jedan od autora programa Bioetika u učionici, koji je odobren od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja nastavnika. Danilo, da krenemo odmah od ovog teksta koji je objavio, kao što rekao, američki filozof John Hardwick, dužnost da se umre. Videla sam reakcije i nekih drugih naučnika koji se bave pitanjem kvaliteta života, smrti i sličnim stvarima kojima se bioetika inače bavi, i uglavnom su reakcije negativne. Kako ste vi pročitali ovaj tekst i čini mi se da ste vi sami postavili znak pitanja iza ove teze?
Da, ali pre nego što počnemo sa tim, htjela bih prvo da napravim jedan kraći uvod i da stavim ovo pitanje u jedan kontekst. Dakle, radi se o striktno teorijskoj raspravi. Koliko ja znam, nigde u svetu ne postoji ni jedna zakonska regulativa ili bilo kakav zakonski okvir koji prihvata postojanje nečeg poput ovog. Dakle, drugo je eutanazija. Eutanazija je posebna tema i o tome možemo neki drugi put da raspravljamo. Ali John Hardwick ovde pretpostavlja postojanje dužnosti neke osobe koja je u slučaju da se okarakteriše kao teret porodici ili bližnjima, a može da bude teret i društvu, da ona ima dužnost da pod tim određenim okolnostima umre. Dakle, radi se o jednom specifično teorijskom okviru i rasprava nije prošla dalje od toga. Zato što, mislim, postoje neke instancijacije gde se pokuša na neki drugi način da se opravda ova teza, ali sve su pobijene u principu i koliko ja znam. Dakle, ova teza je ostala na tom teorijskom nivou i nije prošla dalje od toga.
I uglavnom je osporavana.
Jest.
E sad, kako je on došao do te dužnosti da se umre? Zašto uopšte postavlja to kao tezu?
Za Hardwiga su uglavnom cilj njegovih istraživanja su bili pacijenti sa teškim bolestima, sa nekim recimo Alzheimerom i dakle sa svim tim okolnostima gdje dolazi do ili menjanja potpune ličnosti pacijenta ili do jednostavno ogromnog financijskog tereta na porodicu i bližnje gdje oni ne mogu više da pomognu i on onda razmatra da li možda možemo da kažemo da ti ljudi onda imaju dužnost da se umre. E, to je neka njegova perspektiva, a vidjet ćemo kasnije da to jednostavno ne stoji u toj formulaciji. Dakle, da ako kažemo da neko ima dužnost da umre, to je jedan veoma rigidan pojam i ne može da stoji tako formulisan. On kasnije pokušava da oslabi svoju tezu i pominje odgovornost da se umre ili dužnost da se ne umire skupo, ali to je potpuno druga rasprava. A što se tiče dužnosti da se umre, ona je pobijena i o tome možemo dalje da raspravljamo.
Želim da vas pitam koliko su moderna vremena. Ja sam na početku pomenula da je napredak nauke zapravo učinio da živimo duže. Postavila pitanje i kvaliteta života i šta je uopšte kvalitet života. Jer je to, čini mi se, preduslov da onda stignemo do teze Hardwigove dužnosti da se umre. Koliko produžen životni vek zapravo znači i kvalitetni život?
A sada zavisi kako se uzme. U našem društvu kakvo jeste, može se reći da starije osobe mogu da vode kvalitetniji život nego što je to bilo ranije. Jednostavno imaju pristup nekom širem spektru aktivnosti, također negovateljima i boljoj zdravstvenoj zaštiti nego što je to ranije bio slučaj. Dakle, može se reći da stariji ljudi, ukoliko su zdravstveno sposobni, mogu da vode jedan kvalitetan i vitalan život što se tiče aktivnosti i to. Dakle, definitivno postoji napredak u tom smislu. E sada, kada se govori o radikalnom produženju životnog veka, obično se govori i o produženju teorijske granice životnog veka. Dakle, to je jednostavno teorijska moguća granica životnog veka neke jedinke. Kod čovjeka je to obično oko 100-120 godina, ja mislim da je zabeležena najstarija osoba, a u tezama o radikalnom produženju životnog veka se govori o nekih 150, 200 pa i više godina. E sada, to je i dalje, sva istraživanja tog tipa su i dalje eksperimentalna, finansirana su uglavnom od strane privatnog sektora, čak i u Americi postoji samo debata o tome da li treba da se uključi država u finansiranje tih programa. Ja mislim da još uvek nije, ali nisam 100% siguran, ali mislim da se država još uvek nije uključila. Dakle, još uvek samo privatne donacije se služe za finansiranje biogerontologa.
Imam tu jednu izjavu Johna Fishera koji kaže nije isto biti zdrav 30-godišnjak ili bolesni 80-godišnjak. Znači, u prilog toj tezi produžetka života ide i ova tvrdnja da automatski produžen životni vek ne znači i zdravo življenje do, na primjer, 150 godina. Kako bioetika gleda u stvari na tu ideju dugačkog životnog veka i na smisao čovjekovog življenja u tim uslovima?
Što se smisla tiče, ja bih više ostao pri Monty Pythonima, The Meaning of Life, kada kažu hranite se zdravo, pročitajte tu i tamo nešto i to je to u principu. Dakle, hoću da kažem, svako određuje sam sebi smisao i šta za njega funkcioniše. Dakle, nekome će 150 godina delovati strašno mnogo, bit će mu dosadno, I to je jednostavno do osobe, ali nekome će opet biti malo za sve što želi da postigne. Isto kao i danas u principu, samo će skala biti drugačija. Dakle, sve ono što sada možda postižemo do 30. možda ćemo samo postizati do 50. A možda opet neće biti neke promjene. Dakle, to više zavisi od pojedinaca nego do sada nekih opštih principa koje mi sada treba da zadovoljimo ili ne, već jednostavno do dinamike u društvu i slično. A odnos prema smrti u ovoj tezi samo radikalnog produženja života, dakle ne otklanja se smrt, smrt i dalje postoji, samo smo je odložili na neki malo dalji period, ali ona je i dalje tu i mislim da postoje prigovori o smislu smrti, jednostavno i odnosu smrti prema našem životu i to kako mi organizujemo naše aktivnosti, pa se kaže recimo ako neko ne ponaša se isto čovjek koji ima da izgubi 70 godina života i neko koji ima da izgubi 700 godina života, pa će kao ovaj koji ima više da izgubi da se ponaša previše oprezno, ne znam, provjeravat će kada ulazi u kupatilo da li je klizavo više puta, pa će tek onda i slično. Ali to je jednostavno pogrešan pristup jer i jedan i drugi gube sve. Oni gube svoj život. I kada bismo svaki dan razmišljali o tome šta će se desiti ako pređem na crveno ili šta će se desiti kada ulazim u kadu, ni mi isto ne bismo ništa dalje radili, već bismo ostali paralizovani i vjerovatno u krevetu po ceo dan. Tako da mislim da u tom smislu ne bi trebalo da bude nekih razlika. Opet zavisi od svakog pojedinca.
Dobro, to smo negde raščistili te neke stvari modernih vremena. Gost današnjeg stepenika Danilo Polić, Centar za bioetičke studije. Ajdite da se vratimo ovom Hardvigovom tekstu. Tu ima nekoliko stvari koje su, čini mi se, zanimljive. Mi smo rekli da je ta njegova teza odbačena praktično od zajednice. Ali on svakako tu postavlja neka pitanja koja jesu pitanja modernih vremena. On kaže da zapravo čovjek ima dužnost da umre ako predstavlja teret. Pa da krenemo od ekonomskog tereta. Videla sam u mnogim studijama i u mnogim najavama toga šta će se desiti, na primjer, sa planetom Zemljom za narednih 100 godina. Jedan od prvih faktora jeste prenaseljenost. Dakle, koliko je taj ekonomski moment važan u ovoj njegovoj tezi dužnost da se umre ili potreba da se umre?
Svakako, ekonomski teret je jako važan, jer ako potrošimo sav novac na nečije lečenje, samim tim smo sebi drastično otežali budućnost za školovanje dece, za dalji razvoj karijere u slučaju kada roditelji moraju da napuste radno mesto da bi se brinuli o svojim roditeljima, dakle gubitak karijere, pa kasnije uticaj na njihovu decu, tj. Na unuke i tako dalje. Dakle, ekonomski aspekt jeste jako važan, ali prvo da se vratimo na prenaseljenost. Prenaseljenost je pitanje toga koliko ima osoba, a ne koliko dugo žive osobe. Dakle, mali broj ljudi, ukoliko se vrlo često reprodukuje, dovešće do veće populacije. Ali ako isti taj broj ljudi ima manje dece, populaciju je lakše kontrolisati i ne mora nužno doći do prenaseljenosti. Dakle, to je više pitanje uređenja kako i kada i koliko smo svesni problema u koje možemo upasti u slučaju da se, recimo, više puta tokom jednog dužeg životnog veka reprodukujemo. Ali, kao što rekao, dakle, to je samo pitanje kako ćemo mi da pristupimo tome i pitanje jednostavno broja populacije. Što se tiče ovog ekonomskog dela o teretu, problem sa Hardvigom je što on insistira da to bude termin dužnost. Dužnost je jedan veoma rigidan pojam. I bez obzira što se Hardvig ograđuje i želi da koristi dužnost u svakodnevnoj upotrebi, dakle u predteorijskom konceptu, svejedno to je nešto što nas obavezuje da učinimo nešto. Kada to ne učinimo, onda drugi imaju pravo da osude naš postupak zbog toga što mi nismo izvršili svoju dužnost. E sad, postavlja se pitanje da li mi imamo pravo da osudimo nekoga ko odluči da se bori za svoj život. I tu je već pitanje. Dok god postoji neko ko se ne slaže sa tim, Dakle, njegov pojam dužnosti pada u vodu. U toj čak predteorijskoj upotrebi. A ako primenimo teorijsku upotrebu, sada zavisi opet o kojoj normativno-etičkoj teoriji se radi. Recimo, u utilitarizmu bi možda moglo da se opravda. Scenarija je uhvaćen je špijun sa veoma važnim podacima. Sada ili će biti mučen dok ne prizna sve što ima i ne otkrije te podatke i samim tim ugrozi svoju državu, ili će izvršiti svoju dužnost i, recimo, oduzet će sebi život i samim tim će sačuvati sve tajne i izbeći će mnogo bola zbog mučenja koje će protivnička strana izvršiti. E sada, u tom smislu možda i može da se
govori o dužnosti.
Govori o dužnosti, da. Ali to je jedan specifičan scenario i to u utilitarističkoj normativnoj teoriji koja i sama ima neke druge probleme i ona nije opšte prihvaćena teorija. Naravno, nekada je razumijevanje morala prihvatljivo i to su obično scenarija ili katastrofa kada su ograničen broj osoblja, treba da pruži negu velikom broju povređenih i slično i onda doktori jednostavno moraju na neki način da postupaju i u takvim nekim situacijama. Obično postoji onaj sistem trijaže gdje se prvo pomaže onima koji mogu da prežive, oni kritični se nažalost puštaju da umru, pa tek onda dolaze na red oni koji su lakše povređeni i to je neko opravdavanje tog postupanja, ali samo u tim vanrednim situacijama. Ako bi se lekar ponašao tako u normalnim okolnostima,
svakodnevno,
naravno, da, svakodnevno porodica onog koji je smrtno ranjen ili bolestan, a lekar mu nije pružio sve što je bilo u njegovoj mogućnosti, bi imala pravo da tuži naravno lekara i bolnicu. Dakle, to je jedan drugi set okolnosti.
Sam Hardwick također navodi jedan primjer za koji bismo mogli reći da je ekstreman. Radi se o istraživačima južnog pola.
Jest. Radi se o, čini mi se, Lorenzu Oatesu. Da li se on razboleo ili tako nešto, nije više mogao da nastavi ekspediciju i bila je opcija ili da ostane sa svojom posadom i da zarazi i njih i da njima dodatno oteža ne putovanje, nego jednostavno
život,
tu, da, situaciju, ili da čak i ostane iza, da oni dakle nastave bez njega, ali on se odlučio da jednostavno odšeta u Mečevu i umre. Sada Hardwick to interpretira kao vršenje svoje dužnosti. Baš u nekom članku, čini mi se da je BBC autor članka, je baš upotrebio izraz ići izvan svoje dužnosti kada je opisivao taj primjer. I upravo tu vidimo sada opet tu kontraintuitivnost. Dakle, ako je on išao izvan svoje dužnosti, onda nije vršio svoju dužnost. Dakle, Hardwick ne može da kaže da je on u tom primjeru izvršio dužnost, iako je prema njegovom mišljenju to tako.
Dakle, vrlo je labavo i na vrlo klimavim nogama to na taj način interpretiranje dužnosti i mogli bismo reći da se tiče ekstrema. Zamislite ako je neko teško bolestan da pored te bolesti mora da osjeća i dužnost da ne opterećuje, na primjer, svoju porodicu ili lekare. Da li tu uopšte možemo govoriti o dužnosti?
To je još jedan prigovor koji je upućen Hardwicku. Dakle, pored sve bolesti i svih tih nedaća koje nekoga zadese, Hardwick im još dodaje jednu, dakle, da razmišljaju o tom aspektu svog života. Dakle, da treba da završe svoj život prevremeno. Ne bi li tako spasili porodicu i pa čak i sebe nekih muka i tako da. Ali nije baš intuitivno. Iako u nekim slučajevima može da se kaže ako neko prihvati da učini tako nešto i da ne želi jednostavno da prima lečenje, ne želi da dovede porodicu u tešku financijsku situaciju, mi ćemo reći u redu, to je vrlo hrabro sa vaše strane, ali ako to ne učini i ako se odluči da ide do kraja sa terapijom, to svakako mu nećemo reći da je njegovo ponašanje za nekakvu osudu. Dakle, mislim da tu treba imati razumevanje i da opet ta rigidnost pojma dužnosti se nekako ističe u prvi plan i sprečava nas da tako posmatramo situaciju.
Mi znamo da i u starim kulturama, recimo, su postojili običaj da se najstariji članovi domaćinstva jednostavno ubiju na bolan ili manje bolan način. Čuvena priča o planini Fuji, odvođenje staraca da tamo skončaju sa korom hleba i tako dalje. Da li je ovo zaista sada u 21. veku na neki način vraćanje korak unazad?
Slažem se, može tako definitivno da se posmatra, ali isto sa druge strane ovo jeste jedan deo te teorijske rasprave i ako treba da se odbaci, onda treba se odbaci iz pravih razloga. I to je upravo to razmatranje za i protiv argumenata i na kraju vidimo definitivno da ima više problema nego
razloga za.
Da.
Da li je bilo nekih teoretičara koji su smatrali da je ova teorija ispravna?
Jeste, recimo, jedan profesor sa San Diego univerziteta, Angelo Corlett, on je također zastupa i dalje ovu tezu, ali on je više orijentisan na retributivnu pravdu i na kriminalno pravosuđe, dakle, ne toliko u medicinskom kontekstu koliko je ovo kod Hardwiga ova priča. Više u smislu, recimo, da li neko ko je izvršio, recimo, ubistvo, ali država iz nekog razloga ne može da izvrši kaznu, da li on onda ima dužnost da umre? Dakle, to je da se ubije, da sebi oduzme život. I sada Corlett, recimo, to brani iz deontološke etike na osnovu nekih Kantovih principa savršenih i nesavršenih dužnosti. Ali ono što je bitno je kod Kanta, dakle, imamo savršene dužnosti, to su one koje logički su protivrečne u formulaciji kategoričkog imperativa. I sada jedna od njih je da se ne izvrši samoubistvo, jer ako izvršimo samoubistvo, poništili smo jednostavno samog sebe kao osobu, gledamo sebe kao sredstvo, a ne kao cilj, dakle, uništavamo sebi dostojanstvo i uništavamo sve moguće odluke koje možemo doneti kasnije. Dakle, jednostavno, samoubistvo je poništavanje same etike. I to je, dakle, jedna savršena dužnost. Ali također je savršena dužnost i da se izvrši kazna nad onome koje je počinio tako neko delo. U ovom slučaju ubistvo. Jednostavno dolazi do kolizije dužnosti i sada se gleda koja dužnost ima primat. Corlett interpretira to kao da u tom slučaju samoubistvo nije primarna dužnost, to jest ne izvršiti samoubistvo nije primarna dužnost u odnosu na izvršiti samoubistvo. I on daje prednost vršenju samoubistva, ali oko toga postoji spor i opet je većina interpretatora Kantove etike na ovoj strani da je samoubistvo savršena dužnost koja uvek ima primat u odnosu na sve druge dužnosti. Dakle, to jest ne izvršiti samoubistvo. Dakle, ni u tom slučaju ne bi se moglo očekivati od nekoga da počini samoubistvo, možda jednostavno da sačeka da se smiri situacija, pa onda da se prijavi, to je onda potpuno druga stvar. Ali da on sam izvrši samoubistvo, to se opet ne može od njega očekivati. If I say no, if I resist, if I don't give in to this, would it be a lesson or a loss? Suddenly I know.
thoughts come in, words come out. Suddenly I'm not killing time. It's all over now. Like a beautiful song,
like a beautiful song,
you've heard a million times,
you've heard a million times,
like that rainbow's end,
like a rainbow's end,
you can never find,
you can never find,
you get me, you.
If I say yes, if I let it go, him saying the consequence of no, will it lead to living with regret? Suddenly the walls are coming down. I won't be the same when I come around. Suddenly
just like a red sunset,
just like a red sunset,
where the sky meets the sea,
where the sky meets the sea,
like no one alive,
like no one alive.
You appear in my like a beautiful song,
like a beautiful song,
you've heard a million times, like that rainbow's end, that you can never find. It's hard to ignore, I'm deniable too, but it's the thrill inside.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Eko.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, Svira muzika, Nešto me goni, Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića.
Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gost današnjeg stepenika Danilo Polić, Centar za bioetičke studije. Mi smo pomenuli neke od argumenata koji su upotrebljeni protiv te dužnosti da se umre. Ili ima još nekih?
Nismo još pomenuli argument o ovom određenju tereta za porodicu.
Da, to je važno. Da. Šta je teret i koga?
Yes.
Ko određuje zapravo šta je teret?
Da, upravo to. Pošto Hardwig daje tu definiciju da čovjek ima dužnost da umre, iako to ne želi, kada nastavak njegovog života dovodi do izrazitog tereta, bilo emotivnog, finansijskog ili kontinuiranog produžetka medicinske nege ili uništavanja životnih planova porodice i bližnjih. Dakle, to je njegova definicija dužnosti da se umre. I ona je upravo zasnovana na tom terminu teret. E sada, Christine Overall, ona je isto redovni profesor na univerzitetu u Kanadi, ona mu upućuje prigovor u samoj definiciji tog termina teret. Dakle, ko određuje ko je teret? Dakle, da li osoba koja je bolesna i koja opterećuje porodicu, ili je porodica ta koja određuje da li im je bolesna osoba ili pacijent teret? I na kraju krajeva, da li društvo određuje na osnovu nekih principa koje je teret? Svaka od ovih pomenutih situacija ima ozbiljne probleme. Recimo, ako osoba određuje, osoba koja je bolesna, dakle, ako bolesnik određuje da li je on teret ili nije, možemo da dođemo do sljedeće situacije. Dakle, da imamo nekoga koji je terminalno bolestan, dobio je dijagnozu, zna koliko je lečenje i sličan slučaj se desio. Radi se o, čini mi se, Brittany Maynard. Ona je imala tumor na mozgu i dobila, ja mislim, dijagnozu oko 6 mjeseci života. U tih 6 mjeseci bilo kada može stanje da se pogorša, da ona izgubi totalno crte svoje ličnosti, da ili postane, da zaboravi jednostavno svoju porodicu, da zaboravi sebe, da jednostavno promeni ličnost. I na kraju krajeva i da umre. Ona se odlučuje da pokuša da dođe do eutanazije i da time skrati sebi život i da umre po svojim terminima.
Dostojanstveno,
da,
jel?
Jeste. Njoj odgovara žena koja istu dijagnozu ima sa potpuno drugim stavom. Mislim da je Kathy Burnett. Ona je uputila baš video snimak kao odgovor na
njen zahtev za eutanaziju.
Da izdrži do kraja, da pokuša da bude i da provede to vrijeme sa porodicom koliko može, da jednostavno sačeka kraj, da ne traži skraćenje života prije vremena. I šta je sada tu problem? Dakle, imamo dve osobe koje imaju potpuno istu dijagnozu i jedna i druga imaju potpuno drugi pristup situaciji. Prema Hardwigu, kako onda odrediti ko je od njih teret? Ako se jedna ne osjeća kao teret, a druga se osjeća. Dakle, imamo jedan moralni princip koji je primjenjiv selektivno na jedan isti slučaj u principu. Dakle, ovi slučajevi su identični u svim relevantnim osobinama. A to ne bi smjelo da se dešava. Dakle, svaki zakon teži uniformnosti i univerzalnosti. Uvek je isti za svaki identičan slučaj. To je problem ako se radi o određenju tereta preko osobe koja je bolesna. Ako porodica određuje koja je teret, možemo opet u istu situaciju da upadnemo i to, na to skreće pažnju Daniel Callahan, koji kaže da isto tako zamislimo sada situaciju da je neka žena, recimo 87-godišnja žena je bolesna, njena porodica sada treba da se stara o njoj i finansijski teret koji treba da pretrpi je jako težak i obeshrabrujući, ali oni su jednostavno odlučni, žele da to izguraju do kraja, na strani su zajedno drže kao porodica, snalažljivi su i žele da to da prođu kroz sve to onako kako najbolje mogu. Sa druge strane imamo istu situaciju, ali porodicu koja recimo nije toliko snalažljiva, skloniji su depresiji ili jednostavno ne mogu da previše su tužni zbog svega što se desilo i nisu jednostavno u stanju dalje da se brinu o svojoj, sad verovatno je baka u pitanju. Dakle, ako oni određuju ko je teret, onda preće u ovom drugom slučaju ove porodice koja nije u stanju da se stara o pacijentu, oni će pre reći da je njihova baka teret nego u slučaju prve porodice. I opet dolazimo do toga da imamo jedan princip koji je u istom slučaju primjenjiv na potpuno različit način, što opet ne bi smjelo da se desi. Dakle, ni tu ne možemo dati prednost da porodica određuje pojam tereta. Teret? A što se tiče društva, to je sada opet na tom globalnom nivou. Ako gledamo uopšte raspodelu zdravstvene zaštite, pa koliko je to opterećenje za budžet, pa dakle sve te stvari koje ulaze u brigu o starima, ali opet mislim da je previše lako rešenje reći pa da, jednostavno treba da umru i to je to. Tako je najisplativije ekonomski, ali naravno to...
Ekonomija nije život.
Da,
ekonomija
upravo to.
Matematika
dakle,
više.
Ne možemo to da uradimo, tako da i na tom nivou je, više treba pokušati da se nađe neki drugi odgovor nego odmah da se vratimo nazad na odvođenje starih u planinu i sl.
Kako bismo uopšte mogli gledati pokušaj Johna Hardwiga? Da li kao tek jedan izuzetak ili možda jednu temu o kojoj će se tek razmišljati po vašem sudu, a imajući u vidu da zahvaljujući svom angažmanu u Centru za bioetičke studije imate uvid na ono što se dešava na tom planu. Dakle, da li će ove teme ovako u ovom trenutku alarmantne i ovako dočekane sa neodobravanjem biti sve češće u budućnosti?
Hardwigov tekst je, kao i većina tekstova o filozofiji, teorijskog tipa. Dakle, jednostavno razmatramo neku opciju, da li uopšte treba da dođe do neke pravne regulative svega toga ili jednostavno ako ne prođe taj teorijski nivo, dalje
se
ne ide. Tu se priča završava. Što se Hardwiga tiče, termin dužnosti je definitivno previše jak da bi se koristio u ovom kontekstu, ali mislim da će se pisati još o tome, vrlo verovatno ako dođe do ovog produženja životnog veka, gde će se produžiti drastično i starost, samim tim doći će do one rasprave o zdravstvenom osiguranju, o zdravstvenoj zaštiti, nezi i slično. Tako da mislim da će se još pričati o ovome narednih godina, ali možda u nekom slabijem obliku, ne ovako kao dužnost da se umri.
Drastično.
Da.
Ili u prevodu, dakle, sa teorijske sa teorijskog nivoa preteće se na mnogo prizemniji nivo, da kažemo, svakodnevnog života i svakodnevnih termina. Danilo, hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem Stepeniku. Poštovani slušalci, moj gost danas bio je Danilo Polić, član tima za upravljanje projektima Centra za bioetičke studije. Govorili smo o tezi američkog filozofa Johna Hardwiga, dužnost da se umre. Čuli smo tezi koja nije prošla teorijsku proveru njegovih kolega iz čitavog sveta, a Danilo je upravo o ovom tekstu govorio i na jednoj tribini Centra za bioetičke studije. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.